Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Ακούτε την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Είμαι ο Νίκος Γλωσσάκης. Προς το παρόν μόνο στην εκπομπή, περιμένουμε και τη Λόρα Τιβουτσίδη που θα κάνουμε μαζί την εκπομπή σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε προτού μιλήσουμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας όσον αφορά τον κλάδο μας και διάφορες εξελίξεις που έχουμε σε εταιρείες, εις πρακτικές, αλλά και σε τράπεζες. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τις δράσεις των ημερών της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, ξεκινώντας από τη χτεσινή μαραθώνια πορεία και συνεχίζοντας σήμερα με την κινητοποίηση στην Ισραηλινή Πρεσβεία. Χτες λοιπόν είχαμε την 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, η οποία ξεκίνησε από το Μαραθώνα και κατέληξε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με συμμετοχή όπως και κάθε χρόνο πάρα πολύ λαού, και ήταν πραγματικά σημαντικό ότι και φέτος ήταν η μεγάλη συμμετοχή στη συγκεκριμένη πορεία, η οποία έχει καθιερωθεί από τότε που έγινε για πρώτη φορά υπό συνθήκες μεγάλης καταστολής και απαγόρευσης, όπου πολύ λίγοι, μεταξύ των οποίων και ο Γρηγόρης Λαμπράκης, έκαναν την πορεία, καθώς είχε απαγορευτεί να διεξαχθεί τελικά. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουμε τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης πορείας κάθε χρόνο, με συμμετοχή πάρα πολύ κόσμου, όπως έγινε και χθες. Ξεκίνησε λοιπόν η πορεία από το Μαραθώνα με διάφορες στάσεις σε διάφορα σημεία όπου έγιναν και αντίστοιχες εκδηλώσεις αφιέρωμα σε όσους έχουν δώσει τη ζωή τους για το αντιμπεριαλιστικό κίνημα και για το δικαίωμα των λαών να ζουν χωρίς πολέμους και καταστροφές. Κατέληξε σε μια μεγάλη υποδοχή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου ακολούθησε και εκδήλωση της συμβολικής υποδοχής των ειρηνοδρόμων, με χιλιάδες λαού που συμμετέχουν σε όλη τη χώρα στην ουσία παράλληλα σε τέτοιες δράσεις, γιατί χτες είχε κηρυχθεί από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη μια ημέρα αντιμπεριαλιστικής δράσης σε όλη την Ελλάδα. Και αντίστοιχα λοιπόν, πέρα από την Αθήνα έγιναν, από την Αττική μάλλον, έγιναν και πορείες και διάφορες άλλες κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα λοιπόν η δράση αυτή συνεχίζεται με κινητοποίηση σε λίγη ώρα από τώρα στις 7 στην Ισραηλινή Πρεσβεία, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης σφαγής στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Σήμερα λοιπόν η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως, θα λέγαμε. Έχουμε τουλάχιστον 16 νεκρούς μόνο μέσα στην ημέρα και φυσικά εκατοντάδες τραυματίες από τα πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών. Ήταν γνωστό ότι σήμερα θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων στα πλαίσια της Νάκμπα, που είναι η ημέρα της καταστροφής, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία πριν 70 χρόνια εκδιώχθηκαν από τα εδάφη τους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι στα πλαίσια, υποτίθεται, της κατάληψης των εδαφών που ιστορικά ανήκαν στο λαό του Ισραήλ. Με διάφορα προσχήματα λοιπόν τέτοια εκδιώχθηκαν βία από τις εστίες τους και δολοφονήθηκαν πάρα πολλοί Παλαιστίνοι, και από τότε μέχρι σήμερα αυτή η κατάσταση συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι από την ημέρα στις 30 Μάρτη που ξεκίνησαν μαζικά οι εκδηλώσεις των Παλαιστινίων ενάντια στο τείχος αυτό που χωρίζει στη μέση την Ιερουσαλήμ και δεν τους επιτρέπει να γυρίσουν πίσω στις εστίες τους, από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, είπα 16 νωρίτερα, είναι πάνω από 40 ήδη οι νεκροί από ό,τι πληροφορούμαστε και τώρα με νεότερη ενημέρωση. Πράγμα που σημαίνει ότι συνολικά είναι πάνω από 100 Οι Παλαιστίνοι που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 30 Μάρτιο εκκίνησαν αυτές οι κινητοποιήσεις. Μέχρι σήμερα φυσικά είναι εκατοντάδες, αν και πιθανότητα και πάνω από χίλιοι, οι τραυματίες, αυτοί που έχουν μείνει ανάπηροι, καθώς ο Ισραηλινός στρατός πυροβολεί κυριολεκτικά στο ψαχνό. Ενώ ήρθε και η Λόρα Ιβουτσίδη για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν συνεχίζεται η κατάσταση αυτή. Οι Ισραηλοί πυροβολούν στο ψαχνό, σκοτώνουν και σακατεύουν καθημερινά δεκάδες και εκατοντάδες Παλαιστίνιους. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτής της κατάστασης, σήμερα η ΕΔΙΕ διοργάνωσε αυτή την κινητοποίηση που γίνεται σε λίγη ώρα στην Ισραηλινή πρεσβεία, στην οποία φυσικά αμέσως εξέδωσαν ανακοινώσει συμμετοχής το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ και πολλοί άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος, και το σωματείο μας εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο καλεί στη συμμετοχή στη σημερινή αυτή κινητοποίηση, η οποία είναι συμβολική σίγουρα, αλλά στα πλαίσια αυτής της κατάστασης που σήμερα, όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει κλιμακωθεί όσο ποτέ άλλοτε τις προηγούμενες ημέρες, αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είχαμε και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να μεταφέρουν την πρεσβεία τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, απόφαση η οποία υλοποιήθηκε σήμερα μέσα σε συνθήκες πολύ αυστηρής αστυνομικής και στρατιωτικής περιφρούρησης. Μεταφέρθηκε στο χώρο που φιλοξενούσε μέχρι πρότινο στο Αμερικάνικο Προξενείο, με σκοπό να μετεγκατασταθεί σε καλύτερες, ας πούμε, καταστάσεις το επόμενο διάστημα. Και αυτή η ενέργεια των Αμερικανών ακολουθήθηκε ήδη με ανακοινώσεις από χώρες όπως η Γουατεμάλα και η Παραγουάη, ότι έστω το τέλος του μήνα θα προχωρήσουν και αυτές σε μεταφορές των πρεσβειών τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, και φυσικά προβλέπεται να ακολουθήσουν και άλλοι. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση σε συνέχεια, επαναλαμβάνω, της χθεσινής μαραθώνας πορείας ειρήνης. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια τώρα σε κάποια ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα τον κλάδο των τραπεζών, αλλά και στη γενικότερη προετοιμασία για την απεργία την πανελλαδική της 30ης Μάη. Όλα αυτά μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. Out Επιστρέψαμε στην εκπομπή και πριν πούμε λίγο για τα του κλάδου, να κλείσω λίγο το προηγούμενο θέμα, ότι φυσικά από το Ισραήλ είχαμε και τις πυραυλικές επιθέσεις στη Συρία μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της όξυνσης των αντιθέσεων στην περιοχή, και είχαμε παράλληλα και σε συνάντηση εκεί πέρα τριμερούς Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδα, στις άθλιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι καταλαβαίνει και συμμερίζεται την αγωνία του Ισραήλ για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, του είπε, μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια. Μην ξεχνάμε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να περνούνται και για προοδευτικοί και δηλώνουν, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, έχουν το θράσο να κάνουν και δηλώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Να περάσουμε τώρα στα του οίκου μας, ας πούμε, και είχαμε το Σάββατο προχθές στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, που είμαστε μέλη εγώ και η Λώρα, και συζητήσαμε το πώς θα οργανώσουμε καλύτερα την απεργία, την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 30ης Μάη, η οποία προκηρύχθηκε με αιτήματα που κάθε άλλο παρά σχέση με το ταξικό κίνημα έχουν από τη ΓΕΣΕΕ, Λώρα, αλλά το πάμε βάζει το δικό του διεκδικητικό πλαίσιο, όπως και το σωματείο μας. Συζητήσαμε πώς θα πάμε στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες και σε όλους τους χώρους του κλάδου να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους για το τι πραγματικά πρέπει να ζητήσουν στην απεργία της 30ης Μάη. Και θα μας πεις λίγα πράγματα εσύ, να συζητήσουμε λίγο και για συγκεκριμένους χώρους αργότερα.
Ναι, να καλησπέρισω και εγώ τους ακροατές. Όντως, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός κατέβηκε με πάρα πολύ αγωνιστικά πλαίσια για την απεργία, τα οποία είναι αιτήματα κομμένα και ραμμένα στις απαιτήσεις εφοπλιστών, τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των μεγαλοεμπόρων. Συγκεκριμένα ανέφερε... προέβαλε την καλυτέρευση της επιχειρηματικότητας, να βάλουμε πλάτη, και της καινοτομίας και τέλος πάντων διάφορα έτσι περίεργα και αστεία. Τώρα φυσικά εμείς στο χώρο της Α, όπου και εγώ εργάζομαι, κατεβαίνουμε σαφώς με το πλαίσιο, με τα αιτήματα του ΠΑΜΕ. Εντάξει, σε ένα γενικότερο επίπεδο ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των τριών μνημονίων, επαναφορά υποχρεωτικά των συλλογικών συμβάσεων, κανένας κάτω από 751 ευρώ, νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, κάτω οι φόροι να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, κατάργηση του ένφια και των χαρατσιών και της φορολιστίας, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, να γίνουν προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία, στα σχολεία, μόνιμη και πλήρη απασχόληση εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων. Κατεβαίνουμε δηλαδή με το πλαίσιο που ουσιαστικά χρειάζεται γενικότερα η εργατική τάξη, η τάξη μας. Σε εμάς βέβαια πιο ειδικά βλέπουμε την εργοδοσία να έχει σηκώσει μπαϊράκι με όλη αυτή την πλάτη που της βάζει και η κυβέρνηση. Δυστυχώς και βάζοντας πλάτη και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τους ζητάει να κάνουν ακόμα πιο πίσω, ενισχύοντας βέβαια φόβο και τρομοκρατία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος πάντων, όπως το σωματείο μας, η δουλειά του είναι να αφουγκράζεται τα ζητήματα που προκύπτουν στο χώρο μας, προέκυψαν πληροφορίες για απλήρωτη εργασία, υπεροριακή, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το σωματείο μας ήταν σε ετοιμότητα να δράσει, συγκεκριμένα στο χώρο του Αγίου Στεφάνου, όπου εκεί παρουσιάστηκε, κλήθηκαν οι εργαζόμενοι σε ένα τύπου πρόσκληση, σουαρέ, απαραίτητη φυσικά, με τρομοκρατικό τρόπο, μέσω email, κάτι το οποίο το προωθούν οι διευθυντές τους εργαζόμενους.
Αυτά που λένε πρόσκληση και καταλήγουν ότι η παρουσία σας κρίνεται και απαραίτητη.
Ναι, σαφώς. Βέβαια, μέσα θα υπήρχε
εμάς
και το καφεδάκι και το κουλουράκι, έτσι ως για να δείξει πόσο καλή είναι η τράπεζα που ξοδεύεται. Φυσικά και πόσο μοντέρνα είναι η τράπεζά μας, έθεσε και το ζήτημα ότι φυσικά θα φορέσετε casual ντύσιμο, γιατί να ενισχύσει δηλαδή την αυταπάτη στους εργαζόμενους ότι εκεί δεν βρίσκονται για υπηρεσιακούς λόγους.
Φιλικό κλίμα.
Ήτανε πάρα πολύ φιλικό το κλίμα. Και φυσικά ήταν ένα κλίμα το οποίο έκρυβε και εκπλήξεις. Οι εκπλήξεις εκεί πέρα ήταν η παρουσία του χρηματοπιστωτικού σωματείου, όπου μπήκαμε μέσα στο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλύματος του Σουαρέ, εκεί που οι εργαζόμενοι είχαν πάρει το καφεδάκι τους και το κουλουράκι τους, και μοιράστηκε ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά ενημέρωνε, το ξέρανε οι περισσότεροι, εντάξει, υπάρχουν και ένα ελάχιστο ποσοστό το οποίο είχε αυταπάτες, όλοι ξέρανε ότι αφήσανε όλες οι κοπέλες και οι κύριοι εκεί πέρα, συνάδελφοι και συνάδελφισσες, ξέραν ότι αφήσαν τη λαϊκή τους, αφήσανε τις υποχρεώσεις τους από το πρωί 4 ώρες μέχρι, δεν θυμάμαι, 3 η ώρα, δεν θυμάμαι τι ώρα ήτανε, το Σουαρέ, να αφήσουν την προσωπική τους ζωή για να παρευρεθούν, να ενημερωθούν για τα νέα πληροφοριακά συστήματα, τέλος πάντων, που προωθεί η τράπεζα, προκειμένου να διευκολύνει την αυτοεξυπηρέτηση των πελατών και να τους εκπαιδεύσει πάνω σε αυτό. Γινόταν μια παρουσίαση. Τέλος πάντων, εκεί με την ανακοίνωση διευκρινιζόταν στους συναδέλφους ότι εκεί έχουν παραχωρήσει χρόνο, εργατοχρόνο στην τράπεζα, και σαφώς και τις απολαβές του, τις αντίστοιχες, για αυτό το χρόνο που σπαταλήσαμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένανε. Τέθηκε ένα ζήτημα εάν είναι νόμιμη ή παράνομη η παρουσία μας εκεί πέρα, διότι υπήρχε συγκεκριμένη λίστα προσκεκλημένων συναδέλφων. Σαφώς επικαλούμενοι το ποιος είναι ακριβώς νόμιμος ή παράνομος εκεί πέρα στους υπευθύνους αυτά, σαφώς και κάνανε πίσω, γιατί ξέρανε ότι είχαν να κάνουν με ανθρώπους που ξέρανε τα δικαιώματά τους. Και το πιο σπουδαίο, πέραν το ότι μοιράστηκε και συζητήθηκε η ανακοίνωση με τους συναδέλφους εκεί πέρα, ήταν γύρω στα 120 άτομα, ήταν και ότι μας παραχωρήθηκε και χρόνος στο αμφιθέατρο να μιλήσουμε και να αναδείξουμε, τέλος πάντων, αυτό το ζήτημα σε αυτές τις πρακτικές που ακολουθεί η τράπεζα, και να το θέσουμε και ως προβληματισμό στους συναδέλφους για την παραπέρα πορεία της εις βάρος της ζωής μας.
Να ξεκαθαρίσουμε άλλωστε εδώ πέρα, Λεώρα, ότι και σε ανάλογες περιπτώσεις, όχι μόνο για το δικό μας το σωματείο και ούτε μόνο για το χώρο των τραπεζών, αλλά γενικότερα οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, αλίμονο αν ζήταγαν και άδεια για να μιλήσουν στους συναδέλφους τους ή να περιμένουν να καταχωρηθούν σε σχετικές λίστες για να απευθυνθούν στους συναδέλφους.
Δηλαδή,
εννοείται, όπως το είπες, δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα. Απλά είναι και αυτονόητο ότι αυτό έλειπε να μας βάζαν και σε λίστες, δηλαδή.
Κοίταξε,
να
είναι αυτονόητο. Απλά δυστυχώς έχει νομιμοποιηθεί το θράσος και σχεδόν, ξέρεις, άγραφα ακολουθεί και τα γραπτά όσο βάζουμε πλάτη. Και σαφώς θα ακούσεις τέτοιους εκφοβισμούς, θα ποντάρουν εκεί πέρα οι υπεύθυνοι, τέλος πάντων αυτοί που διευθύνουν όλες αυτές τις πρακτικές, και σαφώς βέβαια υπάρχει και μια δύναμη από εμάς που είναι το δίκιο μας. Αυτό μάλλον δεν το έχουν καταλάβει. Και γι' αυτό ευνηδιαστήκαν εκεί πέρα οι συνάδελφοι, οι διευθυντές, δεν ξέρω εγώ τι. Που άλλωστε πήγαν, ας πούμε, να βάλουν μια αντίσταση. Έτσι. Μια αντίσταση μικρότερη να πω για να πάω και στο δεύτερο, στη δεύτερη δράση που ακολούθησε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε πλούσιο Σαββατοκύριακο στην Alpha Bank. Ήταν μικρότερο από το θράσος που αντιμετωπίσαμε την Κυριακή στο χώρο της Ναβαρίνου στην Alpha Bank, όπου εκεί είχαν κληθεί ένας αριθμός εργαζομένων, γύρω στους 15 ήτανε, στην Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, όπου τους ζητήθηκε να δουλέψουν Κυριακή, διότι δεν προλαβαίνουν και όλα αυτά. Όπου εκεί μπήκαμε, εκεί υπήρξε μια έτσι πιο παθιασμένη
υποδοχή.
Με την αρνητική έννοια. Μακάρι να ήταν με τη θετική.
Το κατάλαβα.
Και να βγαίνανε όλοι οι εργαζόμενοι και το καταλαβαίνανε, να ξέρανε ότι έχουν δικαίωμα αυτή τη στιγμή, εκείνη την ώρα, να είναι έξω από το χώρο εκείνον. Τέλος πάντων, εκεί μπορώ να πω ότι ίσως μας διευκόλυνε κιόλας αυτή η αντίδραση που υπήρξε από εκεί, από τον υπεύθυνο του τμήματος. Όπου θεωρώ ότι ήταν κέρδος μας, δηλαδή έγινε ο διάλογος μαζί του, ενίσχυσε στο να αντιληφθούν και οι εργαζόμενοι ότι την τράπεζα ποσός τη νοιάζει αν εκείνη η μέρα αφορά υπερορία, με την πραγματική την έννοια, δηλαδή ότι οι συνάδελφοι θα πληρωθούν για το χρόνο τους, τον εργάσιμο χρόνο τους. Και τέλος πάντων έγινε και ακόμα πιο καλύτερες οι διευκρινήσεις για το ποιος βρισκόταν νόμιμα με τη συνδικαλιστική του δράση και ποιος βρισκόταν παράνομα σε εκείνο το χώρο. Τέλος πάντων και εκεί φυσικά εξηγήθηκε στους εργαζόμενους. Προσπαθήσαμε φυσικά και να αναδείξουμε τη δράση του σωματείου μας γενικότερα και σε αυτά τα ζητήματα και σε πολλά άλλα ζητήματα. Θέσαμε στους εργαζόμενους τον προβληματισμό πώς η τράπεζα, πώς οι εργαζόμενοι της τράπεζας βρίσκονται κάθε λίγο και λιγάκι υπό την απειλή εθελοσίων απολύσεων. Δηλαδή η τράπεζα δείχνει στους εργαζόμενους ότι ουσιαστικά είμαστε πλεονάζον προσωπικό και από την άλλη τους καλεί να δουλέψουν Σαββατοκύριακα. Ποια είναι η στάση του επιχειρησιακού σωματείου, του συλλόγου της Alpha Bank, τι έχει κάνει για όλα αυτά? Τους βάλαμε τέτοιους προβληματισμούς, τους ζητήσαμε όμως και με έναν τρόπο, γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς ο κόσμος που εργάζεται στην τράπεζα αντιμετωπίζει και φόβους, αντιμετωπίζει και τις αυταπάτες ότι να δυναμώσει η τράπεζα, να κρατήσει η δουλίστα μου. Και τους βάλαμε σε ένα προβληματισμό για το τι δρόμο, και πρώτων ευθυνών τους δηλαδή οι εργαζόμενοι, για το τι δρόμο ανοίγουν μελλοντικά με το να βάζουν πλάτες και να κάνουν πίσω σε ό,τι τους διατάξει η τράπεζα.
Τα λέγαμε άλλωστε εδώ και αρκετά χρόνια ότι οι εθελούσιες θα οδηγήσουν σε αυτό εδώ το σημείο, στην αύξηση της εντατικοποίησης. Τα λέγαμε ότι όπως εξαπλώθηκαν και στο χώρο το δικό μας οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, η ενοικιαζόμενη εργασία και διάφορα άλλα φαινόμενα που ξεκίνησαν από συγκεκριμένους κλάδους και εξαπλώθηκαν εν ρηπή οφθαλμού σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Έτσι λοιπόν θα ερχόταν και η ώρα της κυριακάτικης αργίας, το είχαμε πει και αυτό την πρώτη στιγμή. Αν είναι δυνατόν, λέγαμε στους συναδέλφους, να νομίζεις εκτός από την αυτονόητη υποχρέωση του εργαζόμενου να υπερασπίζεται την κυριακάτικη αργία των άλλων κλάδων του εργαζόμενου στις τράπεζες, λέγαμε εμείς από την πρώτη στιγμή είναι πραγματικά απίστευτο να υπάρχουν συνάδελφοι που να νομίζουν ότι θα λειτουργούν τα μαγαζιά όλα τις Κυριακές και δεν θα λειτουργούν οι τράπεζες. Αυτό λοιπόν έρχεται και αποδεικνύεται ότι έτσι ξεκινάει σιγά σιγά.
Πραγματικά.
Πιλωτικά, ας πούμε, έτσι λίγο σχηματικά. Ξεκινάει από κάποιους χώρους να μετράνε αντιδράσεις. Και επειδή είπες και ποιος είναι νόμιμα και ποιος παράνομα, να διευκρινίσω και εμείς ότι εννοούμε νόμιμα και παράνομα, εννοούμε ποιος έχει το δικαίωμα. Ναι. Γιατί αν πάμε τυπικά τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο, όλο η ασυδοσία των εργοδοτών είναι όλο και πιο νόμιμη.
Ναι, εντάξει.
Δεν είπα ότι εννοούσες κάτι άλλο, απλά να τη διευκρινίσουμε ότι άμα περιμένουμε, σαφώς, από τους νόμους που φτιάχνονται για τους τραπεζίτες να προστατεύσουν τον τραπεζοϊπάλληλο.
Όχι, αύριο μεθαύριο θα έχουμε να αντιπαλέψουμε και αυτά.
Ακριβώς. Οι συνάδελφοι είναι αυτοί που
και
πρέπει.
Και το χαρτί.
Οι συνάδελφοι πρέπει να γυρίσουν την πλάτη τους σε αυτές τις μεθοδεύσεις και να σηκώσουν το ανάστημά τους και να πούνε: δεν θα έρθουμε ούτε στο σουαρέ του Σαββάτου να πιούμε καφεδάκι με τα στελέχη, ούτε την Κυριακή για δουλειά. Να γίνονται και οι συναντήσεις αυτές για την ενημέρωση για το digital banking και οτιδήποτε άλλο σε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Και αντίστοιχα, εάν υπάρχει ανάγκη, να κάνουν προσλήψεις οι τράπεζες με κανονική ένταξη των εργαζομένων στον κανονισμό εργασίας και όχι αυτά τα πέρα δόθε και Σαββατοκύριακα και απογεύματα και διάφορα άλλα κόλπα με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους επί 10 χρόνια και έτσι όπως καλύπτουν τις ανάγκες τους τραπεζίτες όλα αυτά τα χρόνια. Τις ξέρουμε τις μεθόδους.
Είναι η μέθοδος φτιάχνω ένα ποσοστό να σαπίζει στην ανεργία και ένα ελάχιστο ποσοστό εργαζομένων να ουσιαστικά να τους λυγίζει η υπερεντατικοποίηση στο χώρο εργασίας τους, η απλήρωτη χαμηλόμισθη εργασία, ανασφάλιστη, τέλος πάντων όλα αυτά. Έχουν ουσιαστικά γίνονται δοκιμές για την περαιτέρω νομιμοποίησή τους.
Έτσι λοιπόν κάτι, ναι. Και σε αυτό το πλαίσιο που έβαλες πριν ότι η ΓΕΣΕΕ στηρίζει την απενεχοποίηση της επιχειρηματικότητας και την διεύρυνσή της.
Την καινοτομία.
Και την καινοτομία φυσικά. Έτσι και στις τράπεζες είναι από τους χώρους που είναι το πιο πρόσφορο έδαφος στην καλλιέργεια αυτοπατών στις τάξεις των εργαζομένων, ότι το συμφέρον της επιχείρησης είναι και δικό μου συμφέρον και ότι όσο η επιχείρηση πηγαίνει καλύτερα, τόσο διασφαλίζεται και η δική μου η δουλειά. Βλέπουμε όμως τα αποτελέσματα που είναι ένα δείγμα αυτό που μας είπες πριν.
Ναι.
Θα αναφερθούμε και σε άλλα ζητήματα του χώρου στη συνέχεια. Έχουμε δύο ακόμη θέματα τουλάχιστον. Και να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε ναι. Και με άλλα ζητήματα. Ναι.
One, two, and slip our rings to find them all in time.
επιστρέψαμε στην εκπομπή και Λόρα, πες μας και για κάποια ακόμα εξέλιξη καλή που έχουμε σε ένα χώρο της Αλφα.
Λοιπόν, να προσθέσω εδώ στη δράση του σωματείου, στο χώρο της Αλφα Μπανκ Ναβαρίνου, στο κτίριο της Ναβαρίνου, όπου είναι ένας μαζικός χώρος, είναι εκεί κεντρικό.
Και είναι ο χώρος με το θέμα της Κυριακής, είναι πριν που είπες. Και,
ναι, κεντρικές διευθύνσεις, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Καταφέραμε να συσταθεί εκεί σωματιακή επιτροπή, όπου ήδη πριν από αυτό το σκηνικό, όπου βλέπαμε από τα στελέχη εκεί πέρα των χώρων που προωθούσαν αυτές τις τακτικές, πείτε μας ποιο Σαββατοκύριακο μπορείτε να κανονίσουμε, το ένα Σαββατοκύριακο και το άλλο Σαββατοκύριακο να φέρουμε εις πέρα στο έργο, είχαν προηγηθεί μάλλον και δύο εξορμήσεις της επιτροπής εκεί πέρα, με ανακοίνωση που έφυγε το συγκεκριμένο ζήτημα του χώρου, κάτι το οποίο ήρθε να κορυφώσει και την Κυριακή, δηλαδή την ημέρα εκείνη, ας πούμε, που γινόταν το έγκλημα, το δικό μας το σωματείο. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς επιδιώκουμε σαν μέλη του σωματείου, τα μέλη του σωματείου, του κλαδικού σωματείου που εργάζονται στο χώρο της Alpha Bank, να αναδειχθεί αυτή η δράση του σωματείου, προκειμένου να δούνε και οι εργαζόμενοι και στους υπόλοιπους χώρους τη δράση του σωματείου, να εκτιμηθεί, να ανέβει και το κύρος του και σαφώς να καταλάβουν ότι είναι το μοναδικό τους αποκούμπι. Και σαφώς επίσης να δώσουν βάση στο σωματείο οι συνάδελφοι, στους άλλους χώρους, γιατί μόνο με τη δική τους σαφώς επαφή θα μπορεί και το σωματείο να αφουγκράζεται τέτοια προβλήματα και να λειτουργεί όσο πιο άμεσα μπορεί.
Μάλιστα. Τώρα να πούμε στα πλαίσια αυτά ακριβώς ότι και όσο πίσω κάνουν οι εργαζόμενοι, αποδεικνύεται ότι η εργοδοσία δεν σταματάει πουθενά. Το αντίστροφο δηλαδή, σε χώρους όπου δεν υπάρχει καμία αντίσταση στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας, παρατηρείται ότι καθιερώνονται οι απλήρωτες υπερορίες, γενικεύεται η δουλειά της Σαββατοκύριακα και γενικώς καταπατώνται τα διαλύματα και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Τώρα είχαμε χτες μία ακόμη σημαντική συνεδρίαση, ήταν του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού της First Data. Θα είχαμε, είναι ο Κώστας Φακανάκης συνήθως εδώ στις εκπομπές, αλλά σήμερα είναι απογευματινός, οπότε
σήμερα
δεν μπορούσε.
Σήμερα είμαι εγώ.
Να μας, ναι, θα μπορούσε να είναι και ο Κώστας να μας πει για τα διοικητικές εξελίξεις, αλλά θα τα πω εγώ τώρα που μια και λείπει και δεν μπορούμε να βγάλουμε και στο τηλέφωνο την πρόεδρο. Είχαμε λοιπόν εκεί μια συνάντηση με το σχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης που ετοίμασε το επιχειρησιακό σωματείο. Μια σύμβαση η οποία έχει ζητηθεί να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Στην συνάντηση αυτή λοιπόν ήταν απροκάλυπτα εχθρική η στάση της εργοδοσίας. Μάλιστα είχαν και το θράσος να τους πούν ότι τα δεχόμαστε εκτός από, ξέρω εγώ, το άρθρο 2 έως 11 που ήταν όλη η ουσία.
Ναι, είχαν βγάλει τη σελίδα 1, 2,
3. Ακριβώς. Δέχονταν μόνο ότι δεν είχε καμία σημασία, τέλος πάντων. Άντε λίγο στα διαλύματα να κάνουν εκεί πέρα μία παραχώρηση.
Οι άνθρωποι. Έτσι.
Αποδείχτηκε λοιπόν και εκεί ότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται στις τράπεζες και χρησιμοποιήθηκαν όλα τα χρόνια, ας πούμε σχηματικά της κρίσης για να συνεννοούμαστε, τα τελευταία χρόνια, για να κάτσουν οι εργαζόμενοι στα αυγά τους και να μην σηκώσουν κεφάλι, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα υπόθηκαν και κατά τη συνάντηση της εργοδοσίας της First Data με το επιχειρησιακό σωματείο. Δηλαδή ότι τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας φέτος και τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπουν τέτοιες παραχωρήσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έχει ζημίες η εταιρεία, γιατί υπόθηκε και αυτό, αλλά ότι φθήνουν τα κέρδη. Δηλαδή δεν αυξάνονται τα κέρδη.
Ναι, ναι. Έχει κέρδη η εταιρεία.
Ακριβώς, έχει κέρδη η εταιρεία, μην τρελαθούμε. Γιατί όποια εταιρεία δεν έχει κέρδη, κλείνει πολύ απλά. Είπαν λοιπόν ότι αν υπογραφεί αυτή η επιχειρησιακή σύμβαση ή συλλογική, η εταιρεία θα κλείσει. Θα φύγουν δουλειές και θα βρεθούν οι εργαζόμενοι στον δρόμο. Θα είναι δηλαδή ή τα αφόπλακα τόσο για την εταιρεία όσο και για τους συναδέλφους. Ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτικοί για τις προθέσεις τους στο θέμα των διαλυμάτων. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι και το διάλειμμα που εφαρμόζεται.
Επειδή είμαστε χαρίζει. Καλοί.
Ναι, ναι, ακριβώς. Άμα θέλουν δηλαδή, και λιγότερο διάλειμμα. Και εδώ γυρνάμε στην προηγούμενη κουβέντα σχετικά με το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί να περιμένει ο εργαζόμενος να τον προστατεύσουν οι νόμοι που έχουν απομείνει σήμερα και θεσμοί όπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που εννοείται ότι και εμείς θα κάνουμε καταγγελίες και εκεί για όπου, και κάνουμε για όπου χρειαστεί, αλλά να μην νομίζουν οι εργαζόμενοι ότι υπάρχουν νόμοι σήμερα που μπορούν να τους γλιτώσουν από την αυθαιρεσία του εκάστοτε εργοδότη. Αυτό αποδείχθηκε στη συνάντηση λοιπόν του Σωματείου της First Data.
Ναι.
Και να πούμε λοιπόν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου πήρε απόφαση συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία της 30ης Μαΐου και πήρε και απόφαση για να γίνει στάση εργασίας στις 25 του Μάη, συνοδευόμενη από δύο στάσεις εργασίας, συνοδευόμενη από Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, για να καθορίσουν τη δράση τους. Και επειδή ακριβώς έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα σωματείο για ζητήματα τόσο σοβαρά όσο είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας. Σε αντίθεση να πω τώρα με έναν άλλο χώρο που έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει την ετήσια γενική του συνέλευση, την απολογιστική, ο Σύλλογος των Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής. Εκεί λοιπόν καταρχήν καταλαβαίνουμε μόνο από την ημέρα και την ώρα το πόσο σημασία δίνουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες. Δηλαδή, μιλάμε για όσους συναδέλφους σχολάνε 3 και 4, 4 ώρα στο Τιτάνια ήταν.
Α, καλά. Αυτό ναι, είναι καινούριο τώρα με τις γενικές συνελεύσεις.
Και στην Α.
Και στην Α. Και στην Α, καθημερινή, απογευματάκι μετά το σχόλασμα, αν προλάβεις, οι συνάδελφοι που είναι από την επαρχία σαφώς είναι εκτός, δεν τους υπολογίζουν.
Αποκλείονται. Πλην ναι, των στελεχών.
Ναι, ουσιαστικά απομακρύνει και τους συναδέλφους από το να δούνε, να έχουν την ευκαιρία να δούνε με ποιους έχουν να κάνουν και ποιοι χειρίζονται τα δικαιώματά τους. Ναι, είναι νέα μόδα αυτό.
Φέρνω λοιπόν το παράδειγμα αυτό της δράσης ενός ταξικού σωματείου, όπως είναι το σωματείο της First Data, και της τάξης ενός εργοδοτικού σωματείου, όπως είναι ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής. Yeah. Έχουμε λοιπόν και εκεί σημαντικές εξελίξεις. Μάλιστα, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση είχαν βάλει στα θέματα ημερήσιας διάταξης να δοθεί λευκή επιταγή στο Διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου σωματείου, για την Αττικής μιλάω, για να διαπραγματευτεί ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κανονισμού εργασίας και με τη διαχείριση του ΕΦΑΠΑΞ ασφαλιστικού κεφαλαίου.
Ναι.
Λοιπόν, τέτοια ζητήματα φυσικά σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι καμία επιχείρηση δεν πρέπει να τα αφήνουν σε εξουσιοδότηση ανεφόρων σε οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο, αλλά πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις μέσα από γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων.
Σαφώς.
Τώρα λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε και μία ακόμη εξέλιξη του τελευταίου διαστήματος. Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, της Ομοσπονδίας των όλων των τραπεζοϋπαλλήλικων οργανώσεων, πήρε μία απόφαση για την σύσταση ενός επαγγελματικού ταμείου που θα αντικαταστήσει το παλιό ΤΑΙΤΕΚΟ που λέγαμε. Θα πούμε τώρα και για αυτή την εξέλιξη και τι μεθοδεύσεις κρύβονται πίσω από αυτήν. Λοιπόν, τι είναι τώρα το επαγγελματικό ταμείο? Γιατί εδώ δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το κλάδο μας. είναι γενικότερα η προσπάθεια αποδόμησης της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία είναι μια κατάκτηση των εργαζομένων μετά από αιματηρούς αγώνες δεκαετιών και επιτεύχθηκε πραγματικά με απεργιακές μάχες που συνοδευόντουσαν από άγρια καταστολή και απολύσεις και άγριο κυνηγητό γενικά των πρωτοπόρων εργαζομένων. Τι λένε λοιπόν σήμερα? Ότι είναι παροχημένη η συνταξιοδότηση και η περίθαλψη με τις μορφές που τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και ότι πρέπει να γίνεται πλέον μέσω τριών πυλώνων. Ο ένας ο πυλώνας είναι αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, η δημόσια κοινωνική ασφάλιση με κάλυψη από το κράτος. Και τι εννοούμε κάλυψη από το κράτος? Εννοούμε κάλυψη από τις εισφορές που έχουν συσσωρευτεί τόσα χρόνια από όλους τους εργαζόμενους και από όλους τους εργαζόμενους. Γιατί το λέω δύο φορές, γιατί και οι εισφορές των εργοδοτών που είναι η άλλη πλευρά είναι και αυτές χρήματα που βγαίνουν από τη δουλειά των εργαζόμενων.
Από τη δουλειά, τον πλούτο που παράγουμε.
Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι αυτό είναι η παροχή του κράτους, γιατί ακούμε, ξέρεις, το κράτος δεν έχει, το κράτος δεν έχει, οι εργαζόμενοι όμως δίνουν, εισφέρουν συνέχεια. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι αυτός. Λένε λοιπόν ότι αυτός ο πυλώνας θα περιοριστεί στο ελάχιστο, μπορεί να είναι στα 200-300 ευρώ, δεν ξέρω πόσο θα είναι, και αρχίζουμε από εκεί πάνω και χτίζουμε τώρα. Πώς χτίζουμε εκεί πάνω, λέει. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελματικά ταμεία. Σαν αυτό το ωραίο που αποφάσισε να συστήσει η ΟΤΟΕ.
ΟΤΟΕ, ναι.
Τα επαγγελματικά ταμεία λοιπόν τι είναι? Είναι ταμεία τα οποία είναι σίγουρες και καθορισμένες οι εισφορές, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρες και καθορισμένες οι αποδοχές που θα έχει ο εργαζόμενος όταν φτάσει η ώρα να τα χρειαστεί. Σε αυτά τα ταμεία λοιπόν θα γίνεται συγκεκριμένη παρακράτηση από τους μισθούς των εργαζομένων. Θα τη διαχειρίζονται, υποτίθεται, όχι το κράτος, αλλά τεχνοκράτες, κάποια διοικητικά συμβούλια που θα είναι εντολοδόχοι των εργοδοτών. Mm. Αυτοί λοιπόν θα διαχειρίζονται τα χρήματα που αφορούν τη σύνταξη και την ασφάλιση των εργαζομένων. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος πυλώνας. Και ο τρίτος πυλώνας είναι ο γνωστός, ο σώζον εαυτό, σωθήτο. Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας. Όποιος έχει και όποιος βρει, πάει και κάνει μια ιδιωτική ασφάλιση, επενδυτικό ασφαλιστική, εμείς στις τράπεζες τα ξέρουμε καλά αυτά, άλλωστε είναι σημαντικό κομμάτι της κερδοφορίας των τραπεζών και υπάρχουν και συγκεκριμένοι στόχοι για τους εργαζόμενους για αυτό το ζήτημα. Ο τρίτος πυλώνας λοιπόν είναι ο σώζον εαυτόν σωθήτου. Ο καθένας όπου μπορεί να ασφαλιστεί και ό,τι μπορεί παραπάνω να εξασφαλίσει. Και αυτό λέει είναι δικαιοσύνη τώρα, γιατί δεν εξισώνονται όλοι να παίρνουν τις ίδιες συντάξεις και τα λοιπά, αλλά όποιος είναι έτσι πιο...
Κυμπάρης.
Ναι, ή νοικοκύρης γενικά, ναι, αποταμιεύει, ναι, θα μπορεί φυσικά να απολαύσει και μια καλύτερη σύνταξη. Και είναι ευνόητο αυτό, πώς δηλαδή να μην πρέπει να είσαι πολύ σπάταλος για να μην καταφέρεις να έχεις και μια ιδιωτική ασφάλιση όταν παίρνεις 586
πραγματικά
και 510 ευρώ,
ναι,
γιατί να μην αποταμιεύσεις άλλωστε με αυτά τα χρήματα. Αρκεί
εύκολα
να σταματήσει να αναπνέεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι οι τρεις πυλώνες.
Πρέπει να δεις
φυσικά
πόσο κάνει μάσκα οξυγόνου όμως. Να το κοστολογήσουμε λίγο αυτό, αν θα φτάσει.
Ακριβώς. Εμείς γελάμε τώρα εδώ. Φυσικά δεν είναι αστεία τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και θα πούμε φυσικά και την απάντηση των ταξικών δυνάμεων στη συνέχεια της εκπομπής που θα κάνουμε μετά το μουσικό διάλειμμα που θα έχουμε μόλις τώρα. επανήλθαμε στην τελική ευθεία και η απάντηση φυσικά σε αυτή την απόφαση από το αγωνιστικό μέτωπο των συνδικαλιστών, δηλαδή την παράταξη των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην ΟΤΟΕ, ήταν άμεση, με μια ανακοίνωση η οποία έθιγε τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αφορούν τους εργαζόμενους για το συγκεκριμένο θέμα και έβαλε και πρώτων ευθυνών τους όλες αυτές τις συνδικαλιστικές παρατάξεις που δεν έκαναν τίποτα τόσο καιρό για να οργανώσουν τους αγώνες των εργαζομένων και είχαν το θράσος τώρα να λένε ότι προκόψαμε από το κράτος, οπότε τώρα πάμε στην ιδιωτική ασφάλιση.
Νίκο, να πω ότι γενικότερα και στον τραπεζικό κλάδο, το επαγγελματικό ταμείο, δηλαδή η παρουσία ήταν κάτι το οποίο οι ίδιοι το προσπαθούσαν να το μπήξουν στις συνειδήσεις των υπαλλήλων. Δηλαδή για το επαγγελματικό ταμείο, από τότε που έχω προσληφθεί στην τράπεζα, ακούω να το εκθιάζουν, να το εκθιάζει ο σύλλογος της Alpha Bank. Τέλος πάντων, μια προοπτική να παρουσιάζουν μια κοινωνία όπου όλα θα είναι διαλυμένα και στο μόνο που θα έχει να ακουμπήσει ο εργαζόμενος είναι σε κάτι τέτοιο για να θεραπευτεί, για οτιδήποτε, για να ασφαλιστεί.
Ήδη ακριβώς είναι η αντιμετώπιση και στη Eurobank, όπου εργάζομαι εγώ, αλλά ίδια πάνω κάτω αντιμετώπιση έχουν και για το συγκεκριμένο ζήτημα και στην Τράπεζα Αττικής, για παράδειγμα, που είπα ότι αυτή την ώρα έχουν την Γενική Συνέλευση, αλλά και σε όλους τους χώρους. Αυτό που είπες δηλαδή, είναι ενιαία εδώ η στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών στις τράπεζες. Και να πούμε φυσικά ότι η διαχείριση αυτού του είδους των ταμείων είναι αυτή η διαχείριση που εφαρμόστηκε και για τα ταμεία του δημοσίου που κατηγορούν αυτοί.
Ναι.
Αυτή η διαχείριση με τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια έφτασε ταμεία να τα καταληστεύει το κράτος για να σώσει με τις ανακεφαλαιοποιήσεις τις τράπεζες. Και χάθηκαν εν μία ανοιχτή όλες οι αποταμιεύσεις και όλα όσα είχαν μαζευτεί σαν απόθεμα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και μάλιστα δεν σταμάτησαν εκεί. Έχουν το θράσος τώρα να κατηγορούν και τη μορφή, τέλος πάντων, της ασφάλισης, ότι αυτή φταίει γι' αυτό. Και μάλιστα στην ΟΤΟΕ το χρησιμοποίησαν και σαν επιχείρημα ότι έτσι όπως είναι τώρα θα είναι τεχνοκράτες που θα κάνουν κουμάντο, δεν θα είναι δημόσια και δεν θα μπορεί κανένα δημόσιο να πάει και να πει ότι τα παίρνω και τα δίνω στις τράπεζες.
Οπότε όλα καλά, ναι.
Δηλαδή τώρα, ναι. Τι είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ, για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν, ότι πήρανε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και τα δώσανε στους τραπεζίτες. Άρα τώρα τι θα κάνουμε εμείς, επειδή το δημόσιο τα πήρε και τα έδωσε στους τραπεζίτες, θα πάνε να κάνουμε άλλα ταμεία που θα τα ελέγχουν οι τραπεζίτες μέσω των ανθρώπων τους, για να μην τα πάρει το δημόσιο να τα δώσει σε αυτούς. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή τώρα από κάθε άποψη.
Βρείτε τον καλό διαχειριστή του ταμείου.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν.
Κρύβεται ο ίδιος άνθρωπος πάντα, δηλαδή και στη μία και στην άλλη. Και αυτός που εξυπηρετεί δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο.
Το θέμα είναι λοιπόν ακριβώς τι σκοπούς εξυπηρετούν αυτά και ότι αποτελούν αποκλειστικά ιδρώτα των εργαζομένων όλη η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων. Γιατί όπως είπαμε πριν και οι εργοδοτικές εισφορές είναι μέρος του μισθού στην ουσία, θα έπρεπε να είναι του εργαζόμενου για να το πούμε σχηματικά,
ναι.
Του πλούτου όπως είπες εσύ που παράγουν οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι και η εργοδοτική εισφορά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα ζητήματα και του κλάδου μας αλλά και...
Ναι, βλέπουμε ότι και ο κλάδος μας με τα ζητήματα που έχουμε θίξει σε ένα γενικότερο επίπεδο έχουν να κουμπίσουν στο πλαίσιο που κατεβαίνει και το πάμε σε αυτή την απεργία. Εδώ λέμε και στους ακροατές και... σαν ευθύνη του δικού μας σωματείου είναι να προσπαθήσει να προπαγανδίσει αυτές τις θέσεις και να έτσι ώστε οι εργαζόμενοι ακόμα περισσότερο να νιώσουν το θάρρος να διεκδικήσουν, να γίνουν και μέλη του σωματείου, να διεκδικήσουν τη ζωή τους μέσα από το σωματείο. Και με αυτό το πλαίσιο λοιπόν κατεβαίνουμε και θα προσπαθήσουμε για την επιτυχία της απεργίας.
Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Να επαναλάβω για τελευταία φορά ότι το σωματείο μας στηρίζει την κινητοποίηση που γίνεται αυτή την ώρα στην Ισραηλινή πρεσβεία από την ΕΔΕ, το ΠΑΜΕ, αλλά και από την ΕΔΕ δηλαδή, με τη στήριξη του ΠΑΜΕ, της ΟΓΗ και πολλών άλλων φορέων. Οπότε αυτά για σήμερα. Από τον Άρη το Δαλαμάγκα εδώ πέρα που ήταν στον ήχο μαζί μας, τη Λόρα τη Βουτσίδη και τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.
Καλό απόγευμα.
Take a trip with me to future world.